Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Poslovanje brojnih bosansko-hercegovačkih firmi ovisi o prilikama na tržištu Evropske unije. Privrednik iz Dervente Radomir Pazurević.
I mi ne bi mogli preživjeti da ne izlazimo.
Kakav je odnos prema antifašističkom nasljeđu u Bosni i Hercegovini? To je nedavno pokazalo obilježavanje 14. februara dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu. Za istoričara Dragana Markovinu ključno je pitanje koliko Mostarcima znači taj dan.
Jedan solidan broj ljudi, ali to više nije službeni praznik, niti će to, nažalost, u ovim okolnostima ikad više biti, ako se okolnosti radikalno ne promijene. Međutim, onaj minimum koji se nada da će se jednom dogoditi, da se ne mora pod rotacijama to obilježavati pod specijalnom policijom i da se može najnormalnije prošetati.
Oni dolaze, naziv je neobične interaktivne izložbe uz tradicionalne maškare koje su stanovništvo Tomislavgrada donijeli njihove komšije iz Sinja. Darija Domazet, autorica izložbe.
A mi smo vam donijeli dašak onoga što je nekoć bilo. Njegujemo ove običaje već stoljećima, a ovo je jedna prekrasna sinergija tradicije i stare hrvatske mitologije.
Ostanite sa nama. Poslovanje brojnih bosansko-hercegovačkih firmi ovisi o prilikama na tržištu Evropske unije. To je najvažnije inostrano odredište za gotovo sve firme u sektoru tekstila, kože i obuće koje bi bez izvoza mogle staviti ključ u bravu. Manjak radnika osnovni je problem i u ovom sektoru zbog čega dolazi do kašnjenja u realizaciji ugovora sa evropskim partnerima. Tema Arnesa Grbešića.
Blizu 1.750.000 pari obuće firma Sanino iz Dervente je u prošloj godini izvezla u Evropsku uniju. Njeni najvažniji poslovni partneri su iz Njemačke, među kojima je najpoznatiji proizvođač sportske opreme Adidas. U pogonima u Derventi i Prnjavoru zaposleno je nešto više od 800 radnika, uglavnom žena. Da nije ugovora sa evropskim partnerima, ova firma ne bi imala posla, kaže njen vlasnik Radovan Pazurević.
Definitivno ne. Mi radimo takozvani lon poslove, to je usluga, i naši partneri izvoze, ajde recimo, u cijeli svijet. Konkretno Adidas ima široku prodajnu mrežu po čitavom svijetu, dakle možemo kazati da smo za Adidas uradili negdje blizu 400.000 pari kopački i da su destinacije na svim kontinentima.
Većina bosansko-hercegovačkih firmi u sektoru tekstila, kože i obuće je u takvoj situaciji. Slično je i u ostalim industrijskim granama, kaže direktorica sektora privrede u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović.
90% spoljnotrgovinskog prometa u tekstili, kože, odjeći i obuće se odnosi na zemlje Evropske unije. I situacija je takva ne samo u ovom sektoru, nego i u većini sektora privrede, jer ne smijemo zaboraviti da nam je 70% tržište Evropske unije, ono što je nama glavno tržište u odnosu na BiH privredu, pa tako prati i ovaj sektor.
U domaćim tekstilnim, obućarskim i kožarskim firmama uglavnom se obavljaju lom poslovi, to jest rade se usluge za evropske firme.
Lom poslovi kada se radi, to je jedna neminovnost koja prati određene grane privrede. Mi ne smijemo zaboraviti da je ova grana privrede nisko akumulativna grana. I zbog tih lom poslova, lom poslovi upravo omogućavaju opstajanje proizvodnje, usavršavanje u određenom dijelu proizvodnje. Ono što bismo svi trebali jeste da jačamo svoje brendove. Zato naravno trebaju dosta ulaganja u samu proizvodnju, što većina naših kompanija sama i ne može. Jer to treba ulagati u opremu, treba ulagati istraživanje u razvoj, osmišljavanje svojih brendova.
Ponovo privrednik iz Dervente Radovan Pazurević.
Ako bih želio da pravim svoj proizvod, ja moram kupovati repromaterijal u svijetu, u Evropi. To su evropske cijene, a naša kupovna moć naših ljudi nije na tom nivou da može kupovati ove proizvode koje mi radimo. Dakle, od kalupa, od džona, od kože, od konca, od epila, sve moramo da uvezemo. I mi ne bi mogli preživjeti da ne izlazimo. Mi u Bosni i Hercegovini nemamo ni jednu kožaru koja je danas u stanju da pravi gotov finalni proizvod, a jedna četvrtina radnika u Republici Srpskoj radi u ovoj našoj industriji.
Pozitivnih pomaka ipak ima, objašnjava Ognjenka Lalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Počinjemo sa se profilisati i u svojim brendovima i to su uglavnom kompanije koje već imaju lom poslove, ali uporedo u skladu sa svojim mogućnostima grade i svoj brend. Tamo gdje smo se počeli profilisati kao grana privrede jeste i zaštitna odjeća u kojoj se profilišemo sa svojim brendovima, korporativna i zaštitna odjeća. To smo primijetili kada smo u zadnje dvije godine vodili određeni broj kompanija na zajedničke štandove na sajmu u inostranstvu.
U domaćim obućarskim, tekstilnim i kožarskim preduzećima zaposlene su desetine hiljada ljudi. Manjak radnika stvara probleme i u ovom sektoru, kaže Radovan Pazurević.
Imamo već ozbiljna kašnjenja. Skoro prema svim partnerima osnovni problem je nedostatak radnika. A mi smo sada sebi sami zabili autogol na način da smo školovali djecu koja su otišla školovana u svijet, a paralelno s tim nismo pratili šta privreda traži. Mi imamo jako mnogo, evo, primjera radi da kažemo, kuvara kao da smo Dubrovnik i tako dalje. Imamo konobara, imamo svega onoga što tržište ne traži, a nemamo ono što privreda traži.
Još jednom Ognjenka Lalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Taj problem radne snage, to je problem globalan koji se naravno i nas dotiče i činjenica jeste da jeste fluktuacija radnika velika i da ćemo svi u lancu morati dobro posvijeti pažnju tome. Ja se ovo ne može samo za ovu granu posmatrati.
Za tekstilne, kožarske i obućarske firme u kojima radi mnogo ljudi karakteristične su niske zarade. Privrednici odgovaraju da je to nisko profitabilna grana privrede i da se za kakav takav posao bore sa međunarodnom konkurencijom. Kako god, izvoz sektora tekstila, kože i obuće u Bosni i Hercegovini povećao se u prošloj godini za 20% u poređenju sa 2021. godinom, što je opet pokazatelj da bi bez tržišta Europske unije mnoge domaće firme mogle staviti ključ u bravu. Ponovo privrednik iz Dervente, Radovan Pazurević.
A rješenje po meni je u tome da moramo, mi koji još nešto možda možemo i napraviti, imati ozbiljnu priču sa ljudima koji vode ovo društvo, koji vode ovo državu, da vidimo šta mi hoćemo, šta hoćemo sa sobom, šta hoćemo sa ljudima. I da pravimo, mi nemamo strategije razvoja, ničega. Za mene je neprihvatljiva teorija spontanog razvoja. Mi moramo nešto planirati, a mi ni s kim ne razgovaramo o tome. Nas niko o tome ništa i ne pita.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Ohrabreni prošlogodišnjim dobrim rezultatima u sektoru turizma u Unsko-sanskom kantonu uveliko pripremaju novu sezonu sa prvenstvenom željom da obogate ponudu, privuku veći broj posjetilaca i stvore nove vrijednosti. U Nacionalnom parku Una prošle godine evidentirano je rekordnih 128.000 posjetilaca. Bihać su pohodili turisti iz 96 zemalja, a značajni pomaci zabilježeni su i u starom gradu Ostrožac. Ovo su lokacije na kojima se uveliko priprema sadržajnija i atraktivnija turistička ponuda za predstojeću sezonu. Više u prilogu Azra Bajrić.
U Nacionalnom parku Una tokom zime intenzivno se radi na promociji vrijednosti i potencijala, organiziraju prezentacije na turističkim sajmovima širom Europe. Dodatni vjetar u leđa predstavlja i činjenica o Nacionalnom parku Una kao atraktivnoj lokaciji za filmsku industriju, kaže Amarildo Mulić, direktor parka, izdvajajući ipak u prvi plan očekivanja od finalizacije projekta usmjerenog ka zaštiti ovog prirodnog bogatstva.
Jedna od jakih promocija, međutim mislim da će, koliko dobijemo tu privilegiju, odnosno izborimo se da Milanče Buk kao mikrolokalitet u Martin Brodu bude upisan u registar svjetske prirodne baštine, mislim da će to biti trajna i najveća promocija kako Martin Broda, Milančevog Buka, Nacionalnog parka Una, tako i ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Nacionalni park Una prošle godine posjetilo rekordnih 128.000 posjetilaca. O snažnijem razvoju turizma govore i podaci o jačanju smještajnih kapaciteta.
Samo za područje Bihaća imamo 41 veći smještajni kapacitet, hotel, motel, etno sela i preko 500 privatnih smještajnih kapaciteta koji se reklamiraju i prodaju na internet platformama kao što su Booking.com, TripAdvisor i drugi.
Šansu u turizmu vide i u gradu Bihaću, koji su prošle godine pohodili turisti iz 96 zemalja. Početkom ove godine najavljena su dva projekta, uspostava nove turističke signalizacije i smaragdni put, čijom realizacijom bi ponuda bila znatno bogatija. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice.
Bihać definitivno na dobrom putu i od nas se očekuje samo da iz godine u godinu zadržimo standarde koje smo postali godinu prije, ali naravno da je unapredimo onoliko koliko god možemo, s obzirom da imamo dosta posjetitelja koji nam se vraćaju u grad i potrebno je da oni svake godine vide nešto novo, vide da Bihać napreduje.
Turistički radnici nastojaće iskoristiti činjenicu da su krajem prošle godine dva sela u Unsko-sanskom kantonu proglašena među 14 najljepših u BiH. Radi se o Martinbrodu i Ostrošcu. Martinbrod već prepoznatljiv sa svojim slapovima i vodopadima, Ostrožac po starom gradu i dvorcu. Prošle godine je evidentirano 13.000 posjeta. Ponuda se želi obogatiti, pa u Centru za kulturu i turizam planiraju urediti nekad popularnu lokaciju Dobrinica podno Ostrošca. Ermin Beganović, direktor centra.
Naš cilj je da upravo to izletište uredimo, da ga očistimo i da ga već ovog ljeta stavimo u jednu potpuno novu funkciju. Prošle godine smo počeli aktivnosti na čišćenju samog platoa izletišta i potoka Dobrinice koji se nalazi na ovom lokalitetu, a evo već u 2023. možemo očekivati neke značajnije infrastrukturne radove na ovoj lokaciji i vjerujem da će i ova lokacija pored Ostrožca na Uni kao naselje i starog grada Ostrožac dovesti do toga da samo selo Ostrožac pokaže zaista onaj turistički potencijal kojeg ima.
Za sve iskorake neophodan je kvalitetan kadar, stoga se posljednjih mjeseci pažnja posvećuje i edukaciji. Bihać je tako nakon četveromjesečne obuke dobio 11 novih rafting vodiča, skipera na vodi, što će doprinijeti afirmaciji raftinga na Uni kao jednog od najatraktivnijih turističkih proizvoda u ovom dijelu BiH. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Za nas je izuzetno važno da dižemo kvalitet usluga na vodi, da mislimo o sigurnosti svih onih koji dolaze na rafting na Unu. Mogu slobodno reći da sa ovakvim programima moramo nastaviti kako bi sačuvali jedan od najvećih izvoznih proizvoda turističke destinacije Bihać, to je svakako rafting na Uni.
U Centru za kulturu i turizam u toku je realizacija nekoliko edukativnih programa u sektoru turizma. Ermin Beganović, direktor centra.
Od učenja stranih jezika do konkretno obuke za konobare, ugostitelje i spremačice, i građani vide određeni potencijal u sektoru turizma i upravo zbog toga su spremni da usvajaju neka nova znanja, da zajedničkim snagama kreiramo neke bolje rezultate kada je u pitanju turizam.
Ovakve projekte izvrsno dopunjuje i onaj koji realizira Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, čiji predsjednik Enis Arapović kaže.
Kroz koji planiramo povezati upravo proizvođače, prerađivače, proizvoda od voća, povrća i pčelinih proizvoda, svi koji se sa nečim bave da mogu svoj proizvod ponuditi i u nacionalnom parku i na svim ostalim turističkim destinacijama.
Prvi proljetni dani na ovim i drugim lokacijama bit će u znaku akcija čišćenja i uređenja, a kako bi se turistička sezona dočekala što spremnije. Obogatit će i brojne tradicionalne manifestacije, od zabavnih do sportskih, a najviše pažnje zacijelo će privući Una regata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nisveta i Enes Hasanović nakon više od dvije decenije provedenog života u Holandiji odlučili su da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Oni su u naselju Ređići, 5 km udaljenom od Bratunca, napravili sadržaje za razvoj turizma. Njihovu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Enes Hasanović iz naselja Ređići kod Bratunca na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine ima 68 godina i bio je doskora profesionalni vozač kamiona. 90-ih godina pokrenuo je vlastiti biznis u Italiji. Tu ga je zatekao rat. Ubrzo potom otišao je u Holandiju gdje se sastao sa porodicom koja je izbjegla iz Bratunca.
Moje zanimanje je profesionalni vozač kamiona. Obišao sam i Aziju, Europu, u tom ratnom vihoru našao sam se i u Holandiji, jer je moja porodica odavde izbjegla konkretno u Holandiju.
Enes se u Holandiji zaposlio kao vozač kamiona.
Tako da sam radio do 2012. godine, imao sam problem sa kičmom. Tako da sam se u narednom periodu morao dva puta da operišem.
Sin i snaha dobili su posao u Švajcarskoj, a Nisveta i Enes u vrijeme kada mnogi žele da odu iz Bosne i Hercegovine, vratili su se u svoje Ređiće.
U međuvremenu moj sin dobio je zaposlenje u Švajcarskoj, tako da on je odlučio da ide u Švajcarsku da živi, a ja i žena smo došli do zaključka da mi ipak idemo u Bosnu i Hercegovinu da živi.
Proces obnove kuće trajao je duže vrijeme. Hasanovići nisu dobili nikakvu donaciju, kaže Nisveta.
U to vrijeme u Holandiji nisam radila. Enes je radio, zarađivao normalno i tako da sam ja s vremena na vrijeme kad skupimo nešto novca dođem ovdje pa jedno po jedno obnavljanje sobu po sobu i sve ostalo i eto tako da hvala Bogu sve se obnovilo.
Zajedno sa sinom Husom i njegovom porodicom koja danas živi i radi u Švajcarskoj, Hasanovići su u Ređićima pokrenuli nešto što danas predstavlja idealno mjesto za odmor na obali rijeke Drine.
Ideja je bila za bazen, da napravimo za sebe privatno, ideja je bila od snahe naše. I mi smo se normalno s tim složili i pre kraju završetka bazena djeca, snaha i sin nam došli su na ideju da na garažu uradimo apartmane pa da mi krenemo sa tim turističkim poslom, tako da kažem. I mi smo se s tim isto složili, drago nam normalno što i djeca, znači vuče i njih ovamo, mada je sina uvijek vuklo svojoj kući. Najbolje je ondje odakle si pošao. I tako da je to krenulo i eto, hvala dragom Bogu, sve smo završili, isto sve o svojih sredstava.
Ko jednom dođe kod Hasanovića u Ređiće kod Bratunca na njihovo imanje River Drina, ponovo se vraća ovdje, kaže Enes.
Gostima nudimo, znači, komplet spa i u tom domenu imaju, znači, kupanje u bazenu. Voda je, evo, u zimskom periodu, voda je 28 stepeni. Ima sauna koja se koristi, isto.
Na imanju ima mnogo posla.
Moje radno vrijeme ujutro počinje oko 7 sati, da kažem. Pijem ujutro čaj, znači oblačim radno odijelo i krećem sa poslom. Sve što je u domenu dvorišta, da kažem, košenje trave, čišćenje. Evo sad trenutno obiđem bazen, pregledam. To je sve automatizovano u bazenu, znači pregledam parametre kakve su na displejima, onda idem unutra u bazensku prostoriju, vidim kako je tamo stanje i onda kad to sve završim, sjedam u auto i idem u Bratunac da pijem kafu. Gosti nam dolaze, da kažem, uzlazna je putanja sa gostima, da kažem, gosti gravitiraju, ima i domaćih naših iz Bosne i Hercegovine, pa ima, Boga mi, gravitira i Beograd, Novi Sad i gosti koji žive van isto.
Enes zna šta je Europska unija i želio bi da i Bosna i Hercegovina bude dio ove zajednice.
Ja sam živio u Europskoj uniji, da kažem, jedan dio mog života i naučio sam, znači, vrijednost te Europske unije, znam kakve su one. Ja. Tu je, kako bi ja prosto rekao, demokratija. Ja. Znači, omogućeno je svakome da živi u kom dijelu Europe hoće, da se kreće, da trguje, da posluje, da se školuje, da se liječi, što je to sasvim super. U našoj Bosni i Hercegovini, pa ne treba mnogo nešto da kažeš da se poradi, a to mi sami moramo da poradimo, pa da bi se i mi priključili toj zajednici Europske unije.
Nisveta ne želi što se iz Holandije vratila u okolinu Bratunca.
Nikad se nisam pokajala, uvijek me srce vuklo ondje odakle sam pošla.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Nedavno obilježavanje 14. februara, dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu, te posjeta antifašista iz regije kompleksu Mostarskog partizanskog spomen groblja i ove godine je u prvi plan izbacila pitanje odnosa prema antifašističkom nasljeđu u Bosni i Hercegovini. I dok predstavnici antifašističkih udruženja negoduju zbog činjenice da i ovaj put policija zabranila šetnju do razrušenog partizanskog groblja, s druge strane, neki od zvaničnika vlasti dovode u pitanje koliko su simboli partizanskog pokreta odraz demokratije. Postavljeno je pitanje koliko je Mostar, koje vlasti žele predstaviti kao otvoreni turistički grad, siguran ako se antifašistima nije mogla garantovati sigurna šetnja do partizanskog groblja. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Ovogodišnja posjeta devastiranom partizanskom spomen groblju u Mostaru u povodu 14. februara, dana oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, protekla je bez incidenata, ali pod budnim okom i pratnjom policije, uključujući i pripadnike takozvanih specijalaca. Podsjetimo, prethodnih godina bilo je i napada na kolonu autobusa s antifašistima iz regije, koje su izveli i dalje nepoznati i neprocesuirani huligani. U Savezu antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH, Sabnoru, su posebno nezadovoljni činjenicom da im policija prethodno nije odobrila da antifašisti iz regije u koloni šetnjom ulicama Mostara, a ne autobusima pod pratnjom, dođu do partizanskog groblja. U saopćenju za javnost Sabnor je naveo da je kao razlog zabrane šetnje navedena sigurnost. Predsjednik Sabnora Sead Đulić tvrdi da to nema veze sa sigurnosti.
To je politička odluka. Policija koja to sprovede, kaže, je dobila mig iz politike da ne može. I tu nema nikakve dileme, mislim, to mogu pričati bajke. Zato što danas u dobrom dijelu zemlje vladaju sljedbenici ideja poraženih 45.
Antifašisti su inače u više navrata podsjetili kako je antifašizam jedan od temelja moderne Europe. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić također tvrdi kako je Mostar danas, kako kaže, izvorište neofašizma, te još jednom upire prstom na vodeću hrvatsku stranku u BiH.
Tamo gdje vlada HDZ, kamen na kamenu od antifašističkog nasljeđa i obilježja nije ostalo. Preoravana su groblja, minirani su spomenici i 10 godina poslije rata.
Odgovorio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić, inače član HDZ-a BiH, napisavši na društvenim mrežama kako se radi o lažnim moralizatorima i falsifikatorima principa antifašizma. Predstavljati se antifašistima noseći u rukama simbole jednog od najgnjusnijih totalitarnih režima je za svaku osudu, napisao je Kordić na Facebooku, aludirajući na jugoslavenske i partizanske zastave koje su antifašisti nosili tokom posjete partizanskom groblju. Kordić je dodao i kako je nemoguće zanemariti gnusno nazivanje Mostara mjestom neofašizma. Kordić je također uz ostalo napisao i kako takav javni govor ne pripada civiliziranom i demokratskom društvu. Ipak, iz Sabnora podsjećaju i kako u godinama nakon rata niko nikada nije priveden pravdi zbog kontinuiranih napada i skrnavljenja partizanskog groblja. Jedan od najtežih napada, podsjetimo, desio se juna prošle godine, kada su nepoznati počinioci porazbijali svih 700 spomen ploča poginulim antifašistima. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić smatra i kako je zabranom šetnje za preko 1000 antifašista iz zemalja regije ulicama Mostara uskraćena sloboda kretanja gradom. Đulić je tu zabranu uporedio sa obilježavanjem nekih od vjerskih praznika posvećenih preminulima.
Kako bi se ti ljudi osjećali na dan mrtvi ili na dan šehida da ih autobusima kologoraše pod oružanom pratnjom sprovedu do groblja?
Potpredsjednik Saveza antifašista Hrvatske Lazo Đokić, inače iz Vukovara, o zabrani šetnje antifašistima u Mostaru uz ostalo nam je kazao.
Mi koji smo za slobodarstvo, za toleranciju, za zajedništvo, nemamo nikakvih problema sa narodom, ali imamo problema sa onima koji huškaju i prave zlo.
Neka znade dušman kleti.
Prvi put na obilježavanju dana oslobođenja Mostara su bile i članice zbora Praksa iz Pule u Hrvatskoj. Edna Strenja Jurcan, voditeljica zbora, nam je o činjenici da antifašisti nisu mogli održati šetnju gradskim ulicama uz ostalo kazala.
Znate, kad dođete u grad i kad vam ljudi koji ovdje žive ispričaju šta se dešava, to je ipak jedna druga dimenzija i stvarno evo i teško je obuzdat suze, jer je baš teško je prihvatiti da u stvari nakon 80 godina i dalje se borimo za iste stvari.
Antifašisti Mostara podsjećaju kako politika stalno uvjerava da je Mostar jedinstveni grad, a onda se ispostavi da su u istočnom, inače većinski bošnjačkom, dijelu grada imali nesmetano kretanje, a u zapadnom, inače većinski hrvatskom, su bili pod oružanom pratnjom, te pitaju kakva se slika time šalje iz Mostara. Član Udruženja antifašista i boraca Nora iz Sarajeva, Sejo Lisak, nam je u zabrani šetnje uz ostalo rekao.
Možda je to i dobro, nažalost. Pazite, napominjem, nažalost, masa je tu ljudi, dovoljno jedan mali dođe od 15 godina koji nije ni rođen, a čak je možda neko njegov ukopan gore u tom groblju i da pravi neke probleme.
Antifašisti Mostara smatraju i kako je zabranom šetnje otvoreno i pitanje sigurnosti u tom gradu. U saopćenju su podsjetili da su u Mostar došli antifašisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine te susjednih država. Sa kakvom porukom i kakvim utiskom će se vratiti iz Mostara, a svi u gradu uporno pričaju godinama kako smo mi turistički grad i da je turizam naša razvojna šansa, stoji uz ostalo u saopćenju Mostarskog Sabnora. Za historičara Dragana Markovinu ključno pitanje je koliki je postotak ljudi kojima dan oslobođenja Mostara nešto znači.
Ja ne mislim da je dominantan, ja mislim da je to jedan, nije beznačajan broj, to je jedan solidan broj ljudi, ali to više nije službeni praznik, niti će to nažalost u ovim okolnostima ikad više biti, ako se okolnosti radikalno ne promijene. Međutim, onaj minimum koji se nada da će se jednom dogoditi da se ne mora pod rotacijama to obilježavati pod specijalnom policijom i da se može najnormalnije prošetati.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Oni dolaze, naziv je neobične interaktivne izložbe uz tradicionalne maškare pod Kamešnički sela koji su u stanovništvo Tomislavgrada donijeli njihove komšije iz Sinja. Nastavak je to dobre projektne prekogranične saradnje Duvanjskog Franjevačkog muzeja i muzeja Cetinske krajine koju nije zaustavila ni evropska, ani šengenska granica. Detaljnije će Željka Mihaljević.
Tradicionalne pokladne povorke obilježene bukom i šarenilom redovito se pojavljuju u ovo doba godine u mnogim civilizacijama koje imaju praindoevropske korijene, od grčkih kronija preko rimskih saturnalija do maškara koje se vezuju uz starohrvatska vjerovanja, govori nam Darija Domazet, autorica izložbe i ravnateljica Muzeja Cetinske krajine Sinj.
I čak i u Tomislavgradu i okolici ovakvi nekakvi običaji su nekoć davno postojali, ali su potpuno praktički iščezli, a mi smo donijeli dašak onoga što je nekoć bilo. Njegujemo ove običaje već stoljećima, a ovo je jedna prekrasna sinergija tradicije i stare hrvatske mitologije. I evo, ovo je jedna prekrasna suradnja fratara, znači i kršćanstva, zajedno sa staroslavenskom ili tiga starohrvatskom mitologijom.
Stipan Dilber, kustos Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu, nije skrivao oduševljenje izložbom, bolje reći umjetničkom instalacijom.
Znači malo je modernija, pristup moderniji, znači interaktivnija je sa hologramima, nemam pojma, sa zvučnim efektima i svim i vizualnim efektima, tako da mislim da će posjetitelji uživati u izložbi.
Da je tako, potvrdili su nam i posjetitelji Filip Perković i Anđela Vrca.
Prvi put se susrećemo uživo sa ovakvom vrstom mačkara, tako da sam prilično oduševljena, pogotovo ovi hologrami i cijela priča oko tih mitoloških bogova i toga što je prije bilo u staroslovenskih običaja, i sve mi je super.
Pa izložba je zaista zanimljiva, nešto potpuno drugačije i novo, i mislim da zapravo svi posjetitelji koji dođu će ostati onako malo šokirani, jer vjerujem da nitko ne očekiva ovakvu prezentaciju, a obzirom da se radi o nematerijalnoj kulturnoj baštini, trebalo se zapravo potruditi na neki novi način to prikazati, a ne onako klasični muzealski pristup.
I u tomu se doista uspjelo. Posebno mistično je bilo u Demeriju, svijetu umrlih kojim vladaju bog Veles i njegova žena Božica Mokoš. A didi s Kamešnice donijeli su silnu energiju i pokladno veselje na Duvanjske ulice unatoč 5 kilograma teškoj ovčijoj mješini na glavi. I nije im teško, govori Robert Bilokapić, član sinjske udruge Didi s Kamešnice.
To mi je nešto što uvijek u nama, to je naši didovi, ćaće, svi su u tome, svi nas uđe ta želja, od malena gledamo kako idu zade, mi želimo to biti. Mnogi nas gledaju ta zvona, tu skakanje, to balanje, te mišne, mi svi gledaju, jel teško? Nije teško, mi smo u tome, kad smo u tome, mi ne razmišljamo, mi samo guštamo, mi se zabavljamo, mi ne znam, baš kodica kad se igraju.
Kamešnica je planina u sustavu Dinarida koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku, ali ne i gradove s obje strane granice. Monika Vrgoč, direktorica turističke zajednice grada Sinja.
Kroz cijelu povijest možemo vezati povezanost grada Sinja i Tomislavgrada, prvenstveno kroz vjerski turizam, hodočašća koja su uvijek išle naše stazom Gospe Sinjskoj. A evo ovdje sad imamo jednu izvrsnu suradnju sa Franjevačkim muzejom, Muzejem Cetinske krajine u Sinju i naravno turističkom zajednicom koja podržava u jednu udrugu Didi s Kamešnice koja njeguje upravo ove tradicijske običaje pokladnih ophoda mačkara u našim podkamešničkim selima.
Na taj način se u slavenskoj, a potom i u starohrvatskoj mitologiji obilježavao kraj jedne i rođenje nove godine, smjena zime i proljeća. Dide s Kamešnice dočarali su duh tradicije koja je divlja i bučna, koja obilježava i smrt i život u tradicijskim vjerovanjima, kao i izrugivanje i jednoga i drugoga. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.